Ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Տիգրան Արաքելյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Դատարանը հրաժարվել է փոխել երիտասարդի խափանման միջոցը, չնայած վերջինիս առողջական դրությանը։
Տիգրան Արաքելյանի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է, լուրջ բուժման կարիք ունի։
Երևանում շարունակվում են թեժ քննարկումները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնարար Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ։
Նման սկզբունքների վրա ձևավորված որևէ փաստաթուղթ չի կարող ընդունելի լինի հայկական կողմի համար։
ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները պատրաստվում են այս շաբաթվերջին Կրակովում մշակել Մադրիդյան սկզբունքների թարմացված տարբերակը։ Ազատություն ռադիոկանի բացառիկ հարցազրույցը խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզայի հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը նախ, սակայն լուրեր աշխարհից, հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար դեսպան Ավետ Ադոնցը 3 Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոին է հանձնել իր հավատարմագրերը։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ արարողակարգին հաջորդած զրույցի ընթացքում Եվրահանձնաժողովի նախագահը վերահաստատել է Եվրամիության պատրաստակամությունը շարունակել խորացված համագործակցությունը Հայաստանի հետ, ինչի համար լավ հնարավորություն են ձեռում արևելյան գործընկերությունը։ ԵՀԿ դիտորդները հրապարակեցին Ղրղստանում 3 անցկացված նախագահական ընտրությունների իրենց գնահատական, ըստ ԵՀԿ-ի դիտորդների, դրանք չեն համապատասխանել միջազգային չափանիշներին և հիասթափեցնող այն ընտրությունները ուղեկցվել են բազմաթիվ խնդիրներով և խախտումներով, այդ թվում քվյատուփերի լցոնումներ, անճշտություններ ընտրացուցակներում և բազմակի քվեարկության դեպքեր, արձանագրել են դիտորդները։ Մինչդեռ ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը հայտարարել է, որ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ դրական տպավորություն են թողել, եղել են ազատ և թափանցիկ։ Ղրղստանի իշխանությունները պնդում են, որ ընտրությունների ընթացքում ոչ մի լուրջ ընտրախախտում չի եղել, ըստ հրապարակած պաշտոնական արդյունքների ստացած 89% ձայներով հաղթել է Ղրղստանի գործող նախագահ Կուրբանբեկ Բակիևը, նրա հիմնական մրցակիցը նախկին վարչապետ Ասլամ Ալմազբեկ Աթամբայևը ստացել է 6%-ից քիչ ավելի ձայն։ Թուրքիայի ոստիկանությունը այսօր երկրի 23 նահանգներում միաժամանակ իրականացված գործողությունների արդյունքում մոտ 200 մարդու է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են ՀԶՊ 8 Թահրիր ապօրինի իսլամիստական կազմակերպությանը անդամակցելու համար։ Այս կազմակերպությունը, որը իր հիմնական նպատակը հրճակել մահմեդականների միավորումը գլոբալ իսլամիստական պետությունում, պնդում է, թե իր գործադրած միջոցները խաղաղ են։ Կազմակերպության գործունեությունը արգելված է նաև ամբողջ կենտրոնական Ասիայում։ Միացյալ Նահանգներում հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը կոռուպցիայի մեղադրանքով 44 մարդ է ձերբակալել։ Նրանց թվում են Նյու Ջերսիի նահանգի 3 քաղաքապետեր և նահանգային խորհրդարանի 2 անդամ։ Լեհաստանում 8 մարդ է զոհվել 3 փոթորիկի հետևանքով, ամենից շատ տուժել են Լեհաստանի հարավ-արևմտյան շրջանները, որտեղ մի քանի շրջան փոթորիկի հետևանքով նաև էլեկտրաէներգիայից է զրկված։ Ռոստովի շրջանում առնվազն 20 մարդ է զոհվել ավտոբուսի և բենզատար մեքենայի բախման արդյունքում, փոխանցում է իտար 10 տասնյակ մարդիկ վիրավորեն։ Այսօր Իրանում ուրբաթորվա աղոթքը վարող կարծր հայացքների տեր Այաթոլա Ահմադ Խաթամին կրկին կոչ արել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին պաշտոնից հեռացնել իր նորանշանակ առաջին տեղակալ Էսվանդի Ռահիմ Մաշային։ Առաջին փոխնախագահի պաշտոնում Մաշայի նշանակումը քննադատության ալիք է բարձրացրել նույնիսկ Ահմադինեջադի մերձավոր շրջանակներում, քանի որ ավելի շուտ նա հայտարել էր, թե Իրանը Իսրայելի ժողովրդի բարեկամն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը սկսել է իր այցը Չինաստան։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Հու Ցինտաոյի և վարչապետի հետ բանակցություններում ԱՄՆ ղեկավարը կքննարկի առաջին հերթին գլոբալ ջերմացման և էկոլոգիական տեխնոլոգիայի հարցերը։ Պան Գիմունը շատ կարևոր է համարում Չինաստանի աջակցությունը կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարելու վերաբերյալ նոր համաշխարհային համաձայնագիր ստորագրելու գործում։ Եվրամիության նախագահող երկիր Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը Աֆղանստանում այսօր հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Համիդ Քարզայի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Իր երկօրյա այցի ընթացքում Բիլտը հիմնականում քննարկելու է, թե ինչպես Եվրամիությունը կարող է բարելավել իր ջանքերը Աֆղանստանում, ինչպես նաև հանդիպելու է Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը հաջորդ ամիս սպասվող նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիկին կարծում է, որ ամերիկյան զորքերի մի մասը կարող է մնալ Իրաքում նաև 2011 թվականից հետո։ 2011-ին ծրագրված է ամերիկյան ուժերի ամբողջական դուրսբերումը Իրաքից, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում, որտեղ նա հանդիպել է նախագահ ԱՄՆ Բարակ Օբամայի հետ, Իրաքի կառավարության ղեկավարը նշել է, որ ամեն ինչ կախված է լինելու անվտանգության ոլորտում տիրող իրավիճակից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնում է, որ H1N1 վիրուսը, որ հայտնի է նաև խոզի գրիպ անվանումով, տարածվել է մոտ 160 երկրներով, խլելով շուրջ 800 մարդու կյանք։ Այսօր կազմակերպությունը նաև զգուշացրել է, որ վիրուսը կարող է ավելի տարածվել, նույնիսկ ծմերվա եղանակին նաև կարող է մուտացիա ենթարկվել։ Դուք լսեցիք վերջին նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Դատարանը 3 մերժել է փոխարինել ընդդիմության 7000 աջակիցներից մեկի Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոց կալանքը գրավով, թեև պաշտպանական կողմն ու անգամ նախաքննությունն իրականացնող մարմինը նշում են, որ երիտասարդը առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Հիշեցնենք, փոքրամարմին 1 մետր 50 սմ-ից մի փոքր բարձր 45 կիլոգրամից ոչ ավելի կշռող Արաքելյանը ձերբակալվել էր այս ամսվա սկզբին, հանրահավաքի մասին թրուցիկներ բաժանելու ժամանակ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Արաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու դիմումով դատարանն էին դիմել նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության բոլոր պատգամավորները, սակայն ապարդյուն, թեման մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հուլիսի 1-ին ընդդիմության հանրահավաքի վերաբերյալ թրուցիկներ բաժանած, իսկ դրանից մի քանի օր անց ձերբակալված Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Տիգրան Արաքելյանի կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունն ինչ պատճառաբանությամբ է երեք մերժել կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների դատարանը։ Տիգրան Արաքելյանի պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան փոխանցեց քննիչի պատճառաբանությունը։
Պատճառաբանությունը, որ դեռևս չեն վերացել հիմքերը Տիգրան Արաքելյանին անազատության մեջ պահելու համար, այն նկատառումներից ելնելով, որ նա ազատության մեջ մնալով կարող է խոչընդոտել քննությանը և ճնշում գործադրել գործով դեռևս չպարզված և պարզված անձանց վրա, այսինքն հայերենի ոստիկանության աշխատակիցների վրա, ենթադրյալ տուժողների վրա։
Քննիչ Հրաչ Սարգսյանին հարցրինք, ինչ ճնշման մասին կարող է խոսք լինել, ասաց հարցի պատասխանը նախաքննության գաղտնիք է։ Գաղտնիք չէ, որ թրուցիկներ բաժանելու հետևանքով ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում հայտնված Տիգրան Արաքելյանի կալանքը գրավով փոխարինելու համար անհրաժեշտ երաշխիքներ են ներկայացրել ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության բոլոր պատգամավորները։ Խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանին լսենք։
Ընդունել է, որ ոստիկանները միջամտել են մի գործնեության, որը սահմանադրությամբ ամբողջովին թույլատրվում է, այն է ազատ տեղեկություն տարածել, իսկ տեղեկություն տարածելը վերաբերվել է միտինգի մասին իրազեկմանը քաղաքացիներին։ Խորապես վրդոված եմ, որ Տիգրան Արաքելյանի նկատմամբ կալանքը չի անվել, քանի որ ժառանգության խմբակցության պատգամավորներս երաշխավորել ենք, որ նա ազատության մեջ հայտնելով չի խանգարի քննությանը և առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ նա կանչվի հարցաքննության կամ այլ քննչական գործողության, նա անպայման կներկայանա և մեր այդ երաշխավորությունը հաշվի չեն առել։
Դատարանը հաշվի չի առել նաև Տիգրան Արաքելյանի առողջության հետ կապված խնդիրները։
Տիգրան Արաքելյանի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է, լուրջ բուժման կարիք ունի։ Եվ գլխի հետ կապված, ինչպես ինքն է հայտնում, տեսողության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի, ասում է, որ արդեն մի աչքը գրեթե չի տեսնում, ասում է, որ հավասարակշռությունը կորցնում է։ Տիգրան Արաքելյանն ասում է, որ այդ ամենը իր մոտ առաջ է եկել դեպքի օրը գլխին հարված ստանալու հետևանքով։
Իսկ բժշկական զրույցում կատարվել է
ամսի 9-ին նրան տարել են փորձագետի մոտ, քննիչը 3 ներկայացրեց դատարանին, բայց մեզ դեռևս պաշտոնապես չի ներկայացվել,
իսկ չգիտեք, հաստատվել է դա, թե չէ, պաշտոնապես, որ առողջության հետ կապված։
Քննիչի ներկայացնելուց ստացվեց, որ ըստ եզրակացության նա իր մարմնական վնասվածքները ստացել է ոչ թե դեպքի օրը, այլ դեպքից հետո։ Դա նույնպես շատ արդեն լուրջ հարց է, եթե այդպես լինի, ապա դա շատ մեծ հարցերի տեղիք է տալու։
Քննիչը մի քանի ժամ առաջ մեզ տեղեկացեց, որ մեկուսարանից ուշացումով է ստացել գրություն Տիգրան Արաքելյանի առողջության հետ կապված խնդիրների մասին։ Տիգրան Արաքելյանը, ի դեպ, արդեն 10 օր է դատապարտյալների հիվանդանոցում է, անազատության մեջ հայտնվելուց մեկ շաբաթ հետո է տեղափոխվել հիվանդանոց։ Նրա նկատմամբ քննչական գործողություններ չեն կատարվում, հայտարարեց պաշտպանը։
Հուլիսի 8-ից է Տիգրան Առաքելյանը անազգտության մեջ, հուլիսի 1-ին փաստը արդեն հարուցվել է քրեական գործադեպքն է տեղի ունեցել։ Մինչ այդ է տեղի ունեցել քնչական գործողությունները, նրան հրավիրել են հարցակումներին որպես վկայ, հետագայում որպես կասկածյալ մեղադրյալ կատարվել են առերեսումներ։ Որպես մեղադրյալ ներգրավելուց հետո եւ կալանքի վերցվելուց հետո նրա այդ որևէ քնչական գործողություն այլևս չի կատարվել։
Այսքան այդ դեպքում էլ ինչին կարող են ոչինչ
դնել։ Դա ընդհանրապես տրաֆարետային մեջբերում է, օրենքի շարադրանք է։ Ոչ մի կոնկրետ հիմնավորում նրանք չեն կարող ներկայացնել, որ Տիգրան Առաքելյանը կարող էր խոչընդոտ հանդիսանալ։ Սա կամայականություն է, հերթական կամայականություն է։
Քննիչ Հրաց Սարգսյանն էլ մեր հարցինի պատասխան ասաց. Քնչական գործողություններ կատարվում են։ Վկայակոչեց վերջին 3 օրերին Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցի առիթով նրա դատարանում հանդես գալու հանգամանքը։ Տիգրան Առաքելյանին կալանքի տակ պահելու վերաբերյալ ոստիկանության նախընտրած պատճառաբանություններին ու պնդումներին ի պատասխան պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը հնչեցրեց հարցադրում։
Հայաստանի Հանրապետությունում 45 կիլոգրամանոց երիտասարդը կարող է մի քանի ոստիկանի մարմնական վնասվածքներ ասնի, այն է ծեցի։ Սա խիստ անթույլատրելի է ինձ համար, եթե չեմ ցանկանում իհարկե բոլոր ոստիկանների համար գնահատական տա, բայց եթե մի քանի ոստիկան ունիս 45 կիլոգրամանոց երիտասարդից չեն կարողանում պաշտպանվել այդ ոստիկանները ապահանցագործ աշխարից, մեզ ով է պաշտպանելու։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեցօր ակտիվանում են քննարկումները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Միջնորդ 3 գերտերությունները կարծես ձգտում են, որքան հնարավոր է արագ վերջակետ դնել արդեն 15 տարի շարունակվող այս գործընթացում։ Միսկի խումբը մի կողմից գաղտնազերծում է խնդրի կարգավորման հիմնարար մադրիդյան սկզբունքները, մյուս կողմից զգուշացնում, պատերազմը կարող է վերսկսվել, եթե կողմերի միջև վերջնական համաձայնությունի հայտ չգա։ Չնայած վերջին շրջանում ակտիվացած այս դիվանագիտական ջանքերին, Հայաստանում իշխանությունը հակամարտության արագ կարգավորում չի ակնկալում։ Համենայնդեպս այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ հանդես եկել իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գալուստ Սահակյանը, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ հայազգային կոնգրեսում ընթանում են քննարկումներ, սակայն դեռևս ընդհանրական որոշումներ կայացված չեն կոնկրետ։
Չեմ կարծում, թե Ղարաբաղյան խնդիրն այսօր լուծման եզրին է։ Պարզապես համանախագահ երկրների ղեկավարները նպատակահարմար համարեցին այս ուղղությամբ ավելի բաց քննարկումներ ծավալել, ինչը ես դրական եմ համարում։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Վերջինիս կարծիքով մադրիդյան սկզբունքներ կոչվածը, ինչն ընդհանուր գծերով հրապարակվեց, հայկական կողմի համար ընդունելի միայն իբրև բանակցությունների հիմք։
Եվ պիտի նաև շարունակվի քննարկող հարցերը, որովհետև միջազգային սցենարներում նման երևույթները, նման խնդիրները հենց այն շեշտադրումներն են, որը տեղ գտել մադրիդյան
Սահակյանն ուշադրություն հրավիրեց ըստ իրեն այն դրական բաղադրիչի վրա, որն առկա է հրապարակված սկզբունքներում։
Առաջին անգամ սա ոչ իրավական փաստաթուղթ որպես արձանագրված է, որ վերջի վերջո Ղարաբաղյան խնդիրը միջազգային առումով կամ մտածողությամբ իր լուծումները կգտնի ազգերի ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում։
Բայց չէ՞ որ հարցուղեցին Գալուստ Սահակյանին, քաղաքական շատ գործիչներ նկատել են տալիս, որ այդ սկզբունքների արդեն հայտնի շարադրանքում բացակայում են ազգերի ինքնորոշում կամ հանրաքվե արտահայտությունները։
Խոսք չկա նաև տարածքային ամբողջականության մասին։ Իհարկե նաև միտքը, որը արտաբերում են, դա ամբողջովին չի կարող մեր ցանկությունները բավարարել, բայց որպես առաջընթաց կարելի է դիտարկել։
Ինչպես եք վերաբերվում Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականին առնչվող ձեր նախկին կոալիցիոն գործընկերոջ Դաշնակցության պահանջին, մեր հաջորդ հարցներ։
Արդյոք նախարարի հրաժարականի պահանջը, դա կարծում եմ քաղաքական պրիոմի ավելի ընդգծելու իրողությունը, բնական է այդ մասով քաղաքական որևէ հետևանքներ չի։
Տարածքների վերադարձման հարց մենք այսօր չենք քննարկում, հավաստիացրեց Գալուստ Սահակյանը, քանի որ այս պահին հայկական կողմի համար դա չէ առաջնայինը։ Նման քննարկումներ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարի խոսքերով կարող են լինել միայն գլխավոր հարցի համաձայնեցումից հետո։
Առաջնայինը մեզ համար նախ եւ առաջ Ղարաբաղի կարգավիճակն է, ինչպես անցյալում, այնպես էլ այսօր նույն խնդիրն է։
Իսկ մինչ այդ Սահակյանի խոսքերով տալիքի ու առնելիքի մասին խոսակցությունները միանգամայն անիմաստ են ու ոչ արդյունավետ։
Եթե մենք սկսենք ընդմեր այն պրոցեսի մոտ, որ ինչ ենք տալու, ինչ ենք վերցնելու, գլխավոր միտքը կաղավաղենք։
Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումները խնդրի վերաբերյալ շատ հստակ են։ Հստակություն կա արդյոք նաև հայկական կողմում, հարց ընչեց։
Ընդունում ենք, որ Ղարաբաղը երբևիցե չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, հստակ կարծիք եմ ասում։
Լրագրողներից մեկի հարցը վերաբերում էր Ղարաբաղի ցնչողային հայտարարություններին, ըստ որոնց, մեջբերում եմ հարցի համապատասխան հատվածը, ոչ միայն տարածքներ չեն հանձնելու, այլև նորերն են ազատագրվելու, մեջբերման ավարտ։ Ինչպիսին է Գալուստ Սահակյանի վերաբերմունքը այդ օրինակ հայտարարություններին։ Վերջինս պատասխանեց. Մենք բոլորս էլ լավ ցանկություններ կարող ենք ունենալ, սակայն մի բան է ցանկությունը, այլ բան իրականությունը։ Ծովից ծով Հայաստանի գաղափարին ինչպես եք վերաբերվում։ Բանախոսին այսպիսի հարց էլ տրվեց.
Կարելի ընդամենը հայի արյան արտահոսքը ավելի արագացնել, չեմ կարծում իրատեսության պայմաններում պիտի երազներում հետևել, համենայն դեպս մեր պոեզիան և գրականությունը կարող է ընդհանրապես այդ խնդրին միշտ մոտենալ, որպեսզի մեր ազգը անընդհատ արթուն լինի։
Վերջում Գալուստ Սահակյանին մի հարց էլ ուղեցի, թեմայից դուրս, մտադիր չեք զուտ մարդասիրական նկատառումներով օժանդակել, որ լրագրող Արման Բաբաջանյանը երկու ամիս շուտ դուրս գա բանտից, համապատասխան բուժում ստանալու համար։
Դա իմ լիազորությունների շրջանակում չի, այ եթե ես ծանոթ լինեի նրա գործնեությանը և անձամբ ճանաչեի, որպես հայ քաղաքացի, ոնց որ դուք, ես ինքս էլ խնդրեի, կասեի, որ թող դուրս գա։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը միջդեռ իշխանությունների գործողությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ տապալված է համարում և պնդում է, որ առաջարկված մադրիդյան սկզբունքները անընդունելի և վտանգավոր են, թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է նախկին արտգործնախարար գրեթե 2 տարի Ղարաբաղյան բանակցությունների անմիջական մասնակից Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Քննադատելով իրավիճակը, ինչ երկ եք տեսնում, հարցրել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, լսենք պատասխանները։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ Հայազգային կոնգրեսում ընթանում են քննարկումներ, սակայն դեռևս ընդհանրական որոշում ներկայացված չեն կոնկրետ քայլերի հաջորդականության և այդ քայլերի իրականացման ժամանակացույցի վերաբերյալ։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Հայազգային կոնգրեսի անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Շարունակելով միտքը, պարոն Արզումանյանն ավելացրեց, թե ամեն դեպքում կոնգրեսն իր տրամադրության ներքո ունի գործողությունների մի ծրագիր, բայց դեռ որոշում չկա, թե այդ գործողությունները ինչ հերթականությամբ և ինչ ժամանակահատվածում կիրականացվեն։ Բնութագրելով Ղարաբաղյան բանակցությունների ներկա ընթացքը, Ալեքսանդր Արզումանյանն ասաց.
Վերջին զարգացումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման հետ կապված բավականին մտահոգիչ են։
Համեմատական վերլուծություն անցկացնելով 1997-ին բանակցությունների սեղանին դրված առաջարկությունների փաթեթի և ներկայում քննարկվող մադրիդյան սկզբունքների միջև, Ալեքսանդր Արզումանյանը կանգ առավ մի շարք կետերի վրա։ Մասնավորապես, ըստ պարոն Արզումանյանի, մինչև մադրիդյան սկզբունքները մշտապես խոսք է գնացել Լեռնային Ղարաբաղի զորքերի դուրս քաշման մասին, ինչը ենթադրում է լրացուցիչ այլ համաձայնագրեր, դուրս քաշելուց հետո այդ տարածքում ինչ ռեժիմ է գործելու, ով է զորքեր մտցնելու և այլն։ Այսօր ձևակերպման մեջ սկզբունքի ձևակերպումն է արդեն անընդունելի, խոսք է գնում ոչ թե զորքերի դուրս քաշման, այլ տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողությանը, ասաց նա ավելացնելով.
Սկզբունքները, բոլոր ձեր ասած այդ 6 սկզբունքները անընդունելի են թե Հայաստանի Հանրապետության և թե Լեռնային Ղարաբաղի համար, դրանք չեն բխում Հայաստանի ազգային շահերից։ Այդ առումով նման սկզբունքների վրա ձևավորված, ձևակերպված որևէ փաստաթուղթ չի կարող ընդունելի լինի հայկական կողմի համար։
Պարոն Արզումանյանը նաև վտանգավոր համարեց մադրիդյան սկզբունքների մեջ առկային ձևակերպումը, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղին տրվելու է միջանկյալ կարգավիճակ, որը անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքներ կտրամադրի նրան։ Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքերով, ինքնակառավարում ձևակերպումը շատ մտահոգիչ է, քանզի եթե մենք խոսում ենք ազգերի ինքնորոշման մասին, ապա այսօր ընտրվել է այդ ինքնորոշման դրսևորումներից ամենանվազագույնը՝ ինքնակառավարումը։ Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանը ընդունել է 95 թվականի սահմանադրությամբ, որ բոլոր համայնքները, մարզերը ինքնակառավարվում են, նշեց Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Եթե խոսքի գնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ ստատուսը լինելու է ինքնակառավարում Ադրբեջանի ունիտար հանրապետությունում, սա բացարձակապես անընդունելի է, և այստեղ նշույլ իսկ չկա ազգերի ազատ ինքնորոշման, ուրեմն սկզբունքի բավարարման։
Կարգավիճակի հետ կապված կա եւս մեկ շատ մտահոգիչ բան։ Հրապարակած սկզբունքների տեքստում խոսք է գնում իրավական ուժ ունեցող կամ արտահայտության մասին։ Սա բավականին հեղեղուկ և վտանգավոր ձևակերպում է, որի տակ կարելի է հասկանալ ցանկացած բան։ Օրինակ, Բակո Սահակյանի հայտարարությունը, որը ըստ իրեն Լեռնային Ղարաբաղի ողջ ազգաբնակչությունը կցանկանար ունենալ այսպիսի կարգավիճակ, ասաց Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը, Միջդեռ ըստ պարոն Արզումանյանի կա միջազգայնորեն ընդունված ռեֆերենդում եզրույթը, որն անցկացվում է ՄԱԿ-ի օվանու ներքո և որի արդյունքները պարտադիր են կողմերի համար։
Ուրեմն, եթե դու օգտագործում ես էֆեմիզմ, մեղմ ասացություն և ռեֆերենդումի փոխարեն կիրառում ես ինչ-որ անհասկանալի, իրավականորեն անընկալելի մի արտահայտություն, դա նշանակում է, որ ռեֆերենդումի վերաբերյալ որևէ համաձայնություն դեռևս չկա և համապատասխան այն բանին, թե ինչ ընթացք ունենան ուրեմն բանակցությունները, այդ եզրույթը կփոխարինվի մեկ այլ կողմերի համար կամ Ադրբեջանի համար ընդունելի ձևակերպում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանում եւ Բաքվում քաղաքական ուժերը քննարկում են կարգավորման հիմնարար մադրիդյան սկզբունքների դրական եւ բացասական կողմերը, Մինսկի խմբի համանախագահները պատրաստվում են այս շաբաթավերջին Կրակովում նոր հանդիպում անցկացնել դրանց թարմացված տարբերակը մշակելու համար։ Հանդիպումից առաջ խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությանը։ Մոլորակ ծրագրում այժմ կներկայացնենք այդ հարցազրույցի մանրամասներն ու մեր տարածաշրջանին վերաբերող մյուս միջազգային զարգացումները։ Հանդեսը պատրաստել են Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Սարգիս Հարությունյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Միսկի խմբի եռանախագահության ամերիկյան ներկայացուցիչը Մեթյու Բրայզան կրկին հարցազրույց է տվել այս անգամ ադրբեջանական ծառայության մեր գործընկերոջը և հետաքրքիր շատ մեկնաբանությունները վեհանդես եկել, հատկապես բանակցությունների այս վերջին փուլի և Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության վերաբերյալ։ Աստղիկ, դու քիչ առաջ վերցանում էիր այդ հարցազրույցը, թարգմանում էիր, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ է նա ասել։
Այս անգամ մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում Բրայզան ասել է, որ իր կարծիքով ոչ մեկ, ոչ մյուս կողմի համար դյուրին չէ այս բանակցային գործընթացը։
It's not constructive or accurate to talk about one side or the other side taking quote the first step unquote։
Կարուցողական կամ նույնիսկ ազնիվ չէ խոսել այս կամ այն կողմի առաջին քայլը կատարելու մասին, իր հարցազրույցում նշել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Հիմնարար սկզբունքները հաղորդում են կողմերի միաժամանակ քայլեր կատարել և գոյություն ունի քայլերի հաջորդականություն, ասել ենա, որոնք կողմերը պետք է կատարեն տարբեր ժամանակահատվածներում։ Ինչպես հուլիսի սկզբին տված իր հարցազրույցում հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, խաղաղ համաձայնագրի ստորագրումից հետո 5 տարածքները՝ Ֆիզուլին, Աղդամը, Ջեբրայիլը, Զանգելանը և Կուբաթլուն Ադրբեջանին կվերադարձվեն անմիջապես, և երկուսը՝ Լաչինը և Քյալվաջարը 5 տարի հետո։ Այսինքն նա ասում է, անմիջապես կլինի տարածքների վերադարձ, բայց մի քանիսը ավելի ուշ կվերադարձվեն։ Միաժամանակ Ադրբեջանը նույնպես քայլեր կձեռնարկի, ասում է Բրայզան։ Սա մասնավորապես ներառում է Ալիևի մեկնաբանությունները Հայաստանը և Ղարաբաղը կապող միջանցքի մասին, ինչպես նաև նրա պատկերացումները կամ առաջարկները կարգավիճակի վերաբերյալ, և եռանախագահները նույնպես խոսում են միջանկյալ կարգավիճակի մասին։ Այս ամենը պետք է կատարվի միաժամանակ, չնայած ընդհանուր գործընթացի որոշակի տարեր կիրագործվեն փուլային տարբերակով։
All that has to happen at the same time, even though elements of the overall process will be implemented in a staged way, in a staged process.
Մեթյու Բրայզան մեր ռադիոկանին փոխանցել է, որ մադրիդյան փաստաթղթի նորացված տարբերակը նախապատրաստելու համար այս շաբաթավերջին համանախագահները հանդիպելու են լեհական Կրակով
քաղաքում։
Աստղիկ, իսկ ինչ է ասում Մեթյու Բրայզան Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության մասին, ընդհանրապես ինչու Լեռնային Ղարաբաղը չի նստում բանակցային սեղանի շուրջ և արդյոք ապագայում նստելու է։
Մեթյու Բրայզան այդ հարցին բավական հետաքրքիր պատասխան է տվել, ասելով, որ նրանք մինչև մի քանի տարի առաջ մասնակցում էին այդ բանակցություններին, իսկ ավելի կոնկրետ նա ասել է, որ նստած էին բանակցային սեղանի շուրջ։
They were at the table, the Karabakhi Armenian representatives, until a few years ago when the Armenian side and Yerevan decided to represent them.
Մինչև Հայաստանի իշխանությունները որոշում կայացին, որ իրենք կներկայացնեն Ղարաբաղի շահերը։ Նրանց ետ վերելու համար, ասել է Մեթյու Բրայզան, պետք է կայացնեն փոխադարձ համաձայնություն, նկատի ունենալով Հայաստանին և Ադրբեջանին, և մենք հույս ունենք, որ դա տեղի կունենա ինչ-որ մի պահի, ինչպես Յուրի Մերզլյակովն է ասել Բաքվում, նաև Բերնար Ֆասյան, իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը պետք է անմիջականորեն մասնակցի բանակցություններին։ Նրանք հիմա անուղակի են մասնակցում, մենք լսում ենք նրանց կարծիքը։ Իհարկե, մենք նրանց կարծիքն էլ պետք է հաշվի առնենք բանակցություններում, նշել է իր հարցազրույցում ամերիկացի դիվանագետը։ Եվ եթե չանենք, դա անհնար կլինի ընդունել տալ լուծում մարդկանց, ում վրա անմիջական է ազդելու այս որոշումը։ Հիշեցնեմ, այս հարցազրույցը Մեթյու Բրայզան, Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը, տվել էր Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը։
Մի մոռացեք Եվրոպան, այսպիսի կոչով են դիմել արևելյան Եվրոպայի նախկին ղեկավարներ և մտավորականները ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային ուղարկված բաց նամակում։ Նամակը հրապարակվել է լեհական գազետավորչա թերթում հուլիսի 15-ին, նամակում, որի տակ ստորագրել են նաև Վասլավ Հավելն ու Լեխ Վալեսան, եվրոպական հակակոմունիզմի ասպետները հորդորում են Օբամային չմոռանալ ժողովրդավարությունը։ Սարգիս, դու զրուցել ես այսօր նախկին արգոս նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Տիգրան Թորոսյանին հետ, ինչպես են արձագանքում այս կոչին մեր քաղաքական գործիչները։
Ասեմ, որ արևելյա եվրոպացիների նամակը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային փոքրինչ տարբեր արձագանք է գտել Հայաստանը, ինչև պետք էր սպասել։ Կան գործիչները, օրինակ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, ովքեր համոզված են, որ ընդհանրապես այդ խորհրդային տարածքում ժողովրդավարական բարեփոխումներին աջակցության հարցը չի կորցրել իր արդիականությունը, այլ ընդհակառակը նոր կարևորությունը ձեռք բերել, հաշվի առնելով վերջին մի քանի տարիներին Իրաքում, Աֆղանստանում ու հետ խորհրդային մի շարք երկրներում տեղի ունեցած զարգացումները։ Բայց պարոն Արզումանյանի կարծիքով գրեթե միշտ էլ մեջտեղ է գալիս բավականին հայտնի դիլեմման։ Լսենք, թե ինչի նկատի ուներ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը։
Այստեղ դարավոր դիլեմման է ռեալ պոլիտիկ, այսինքն ազգային շահը հետապնդելիս արհամարել այն բարոյական մարդու իրավունքների և այլ սկզբունքները, որը ընդունելի են երկրի ներսում, սակայն կարելի է անտեսել երկրի դրսում, թե ոչ։
Թեմայի հետ կապված այսօր խոսեցինք նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանի հետ։ Նա առանձնացրեց երկու անգամանք։ Նախ նա ասաց, որ ցանկացած երկրում ժողովրդավարության կայացումը որևէ կապ չունի, թե արդյոք այն առկա է մեկ այլ երկրի, նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նման հզոր երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգում, թե ոչ, որովհետև ինչպես ինքն ասաց, ժողովրդավարությունը պետություն հասարակություն հարաբերությունների կառուցման մեխանիզմների մի ամբողջություն է, և շատ կարևոր է, որ այն համընկնի տվյալ ժողովրդի արժեհամակարգի հետ։ Պարոն Թորոսյանը նաև կարծիք հայտնեց, թե տերությունների արտաքին քաղաքականության մեջ աջակցությունը այլ երկրներում ժողովրդավարական համակարգերի ամրապնդմանը կարող է ունենալ երկու նպատակ։
Առաջինը, ինչ որ ձևով աջակցությունն է ժողովրդավարության կայացման պրոցեսում գտնվող երկրներին, դա լինում է ֆինանսական, իրավական և այլ միջոցներով, և երկրորդ, դա դառնում է պարզապես գործիք, ինչ-ինչ արտաքին քաղաքական գերակայություններից բխող խնդիրների լուծման համար, օրինակ Աֆղանստանում, Իրաքում և այլն։
Ասեմ, որ ազգային ժողովի նախկին նախագահը խոսեց նաև Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակից և փորձեց համեմատություններ անցկացնել, թե նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններից որ երկիրը ինչ հաջողությունների է ասել ժողովրդավարության կառուցման ճանապարհին։ Օրինակ, ինչու Բալթյան հանրապետություններում ժողովրդավարությունը շատ ավելի կայացած է, քան նախկին Խորհրդային Միության հանրապետություններից որևէ մեկում, հարց բարձրացրեց Տիգրան Թորոսյանը, և տեսնենք, թե նա ինչպես պատասխանեց իր այդ հարցին։
Դա կարելի է հեշտությամբ ապացուցել, պատճառը մեկն է, այդ երեք երկրներում հասարակությունը դեռևս կրում էր և հիշում էր մինչ խորհրդային շրջանի արժեքները, սկզբունքները և այլն, մյուս հանրապետություններում դա չկար, միակ էական տարբերությունը սա է։
Շուտով հայկական զորախումբը կմեկնի Աֆղանստան, և մենք այնքան էլ լավ տեղյակ չենք, թե ինչ պայմաններում են նրանք ծառայելու։ Իդեպ, մեր տարածաշրջանի միայն Ադրբեջանն է զորքեր ուղարկել Աֆղանստան։ Արմեն, դու մեզ հայտնի է, քանի զինվոր է այնտեղ, ադրբեջանցի զինվոր է այնտեղ ծառայում հիմա։
Այո, 2002 թվականից են ադրբեջանցի զինծառայողները տեղակայված, այժմ 95 մարդ է ծառայում, նրանք ծառայում են թուրքական գումարտակի կազմում և տեղակայված ներկայված են Քաբուլում պարեկային ծառայություն են կատարում։
Մերոնք էլ հայտնի է, որ տեղ սպասարկմամբ են զբաղվելու եւ մարտական գործողություններում չեն մասնակցելու եւ լինելու են կարծես թե գերմանական զորամիավորների կողմից։
Այո, հիմա բանակցությունները գերմանական կողմի հետ է եւ մինչեւ տարեվերջ այս հարցը կլուծվի։
Հիշեցնենք մերոնք ընդդիմեին, որ 50 հայ սակրավոր եւ բժշկական ծառայության մասնագետներ նույնպես ծառայում են Իրաքում եւ այդ 50 հոգին դուրս բերվեցին անցյալ տարի հոկտեմբերին։ Արմեն, հիմա այսպիսի մի ուսումնասիրություն է անցկացվել, որտեղ տարբեր երկրներից մարդիկ գնահատում են, թե արդյոք այս առաքելությունը, որը փաստորեն ղեկավարում է ՆԱՏՕ-ն, որևէ կերպ արդյունավետ է, թե ոչ, արդյոք պետք է շարունակվի այս առաքելությունը։ Դու կարդացել ես այդ ուսումնասիրությունը, ինչ կարող ես պատմել վերում
դնդի։ Այստեղ շատ պետք է նախապատմությունը տալ այս ամենի, արդեն պարզ է, որ ռազմական գործողությունների էպիկենտրոնը դառնում է, եթե նախկինում Իրաքն էր, ապա հիմա դառնում է Աֆղանստանը, եւ վերջին շրջանում զոհերի, կորուստների թիվը այնպիսին է, որ օրինակ նույն Մեծ Բրիտանիայում ամերիկացիների ամենամտերիմ դաշնակից երկրում արդեն հնչում են ամենաբարձր մակարդակով հարցադրումներ, թե վերջապես ինչ-որ մի տրամաբանական ավարտ է պետք եւ այլն։ Իսկ World Public Opinion.org այդ միջազգային հետազոտական կենտրոնը հարցում է անցկացրել, ուրեմն 20 երկրում, այդ 20 երկիրը ներկայացնում է մոլորակի բնակչության մոտավորապես ավելի քան 60%-ը, եւ հարցմանը մասնակցել է շուրջ 20,000 մարդ։ Հարցերը տարբեր են եղել. Ինչ եք դուք կարծում, արդյոք Աֆղանստանի ժողովուրդը կողմ է այս օպերացիային։ Մյուս հարցը արդեն կոնկրետ տվյալ երկրում, արդյոք այս երկրի բնակչությունը կողմ է ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը։ Եվ այսպիսի պատկեր է, որ հիմնականում այդ երկրներում մարդկանց մեծ մասը ենթադրում է, որ աֆղանստանցիները ցանկանում են, որ ՆԱՏՕ-ն հեռանա։ Մարդկանց մեծ մասը որոշ երկրներում պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է ավարտի ծառայությունը այնտեղ։ Բայց այստեղ իհարկե տարբերություններ կան։ Օրինակ, ամերիկացիների 72%-ը վճռական համոզված է, որ զորքը անհրաժեշտ է Աֆղանստանում, ուրիշ երկրներում լրիվ հակառակ պատկերն է։ Իսկ եթե մենք վերցնենք մեր հարևաններին, ապա այստեղ էլ շատ հետաքրքիր բան։ Ադրբեջանում հարցվածների 53%-ը հավանություն է տալիս Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը, 27%-ը դեպի։ Մինչդեռ Թուրքիայում գրեթե հակառակ պատկերն է, 28%-ն է կողմ, 58%-ը դեմ։
Շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություն է, եւ ça կարծում եմ օգտակար է նաեւ մեր զինվորների համար, որպեսզի նրանք իմանան մոտավորապես ինչպիսի մթնոլորտ է տիրում այնտեղ եւ ինչ է սպասվում նրանց Աֆղանստանում։ Երեկ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում տեղի ունեցավ լսումներ, որը նվիրված էր ըստ էության ամերիկյան հերարցակումներին, արտաքին հերարցակումներին։ Լսումների ժամանակ ելույթ ունեցավ նաև մեր ռադիոկայանի նախագահ Ջեֆրի Գեդմինը, ինչպես նաև Ամերիկայի ձայնի նախագահը։ Ինչ կարող ես պատմել հրաճայտ ունկնդրումների այդ լսումների մասին։
Ջեֆրի Գեդմինը իր ելույթում նշել է, որ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը մնում է պայքարի առաջին գծում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և մամուլի ազատության համար։ Նա մանրամասնորեն ներկայացրել է Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողների աշխատանքը, որոնք մեծ ռիսկերի դիմելով ժամանակին և հավաստի լուրեր, տեղեկություններ և վերլուծություններ են հաղորդում իրենց ունկնդիրներին։ Նշեմ, որ հեռարձակվում է մեր ռադիոկայանը 21 երկրներում 28 լեզուններով, այն երկրներում և տարածաշրջաններում, որտեղ չկա մամուլի ազատություն կամ որտեղ դեռ լիարժեք հաստատված չէ տեղական անկախ մամուլը, ընդգծել է Ջեֆրի Գեդմինը։ Նա նշել է, որ ռադիոկանը հավատարիմ է ազնվությանը, ճշմարիտ ռեպորտաժներին հիմնված բազմակարծության վրա, հավատարիմ է հանդուրժողականությանը և բազմազանությանը։ Գեդմինը հիշեցրել է հրայր այս վերջերս կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներից ժողովրդավար լիդերների կողմից նամակ ուղարկվեց Բարակ Օբամային, որ տարածաշրջանը մնա Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում, քանի որ տարածաշրջանում դեռ կան ազգայնականություն, դեռ կա ծայրահեղականության դրսևորումներ, հակասեմիտիզմ, պոպուլիզմ, և Գեդմինը անդրադառնում է մեր ռադիոկայանի հեռարձակումների ծածկույթին, նշում, որ այդ դրա համար Ազատություն ռադիոկանը շարունակվում է հեռարձակվել որոշ եվրոպական երկրներում։ Մեր տարածաշրջանի մասին նշում է, որ Կովկասում սարսափելի բռնությունները դեռ կան, Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ժողովրդավարները պայքարում են տեղ նվաճելու համար, Վրաստանում ժողովրդավարությունը դեռ փխրուն է, ավտոօրիտարիզմի հին ավանդույթները հեշտ չեն մահանում։
Շնորհակալություն Հաճ։ Ավարտում ենք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը, Երևանից Սարգիս Հարությունյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին զարգացումները եւ տեղում տիրող իրավիճակը քննարկելու նպատակով Երևանից Ստեփանակերտում է Հայաստանի հանրային խորհրդի պատվիրակությունը։ Մի քանի ամիս առաջ ձևավորված այս նոր կառույցը, հիշեցնենք, ըստ պաշտոնյաների նպատակ ունի իշխանությունների ներկայացնել հասարակության կարծիքն ու առաջարկությունները ամենատարբեր ոլորտներում առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Ինչ է առաջարկում հանրային խորհուրդը Ղարաբաղի մասով, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախորդին Լեռնային Ղարաբաղ ժամանած Հայաստանի Հանրային Խորհրդի նախագահ Վազգե Մանուկյանն ասաց, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումն ու զարգացումը տեսնում է համերաշխության մեջ։ Վազգե Մանուկյանի գլխավորած Հանրային Խորհրդի անդամներից բաղկացած պատվիրակությունը երեք հանդիպեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ, իսկ այսօր Ազգային ժողովի խմբակցությունների, վարչապետի, արտգործնախարարի եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Լրագրողների հետ ունեցած շփազրույցի ընթացքում շարունակելով միտքը, Վազգե Մանուկյանն ասաց, որ Ղարաբաղում բավականին համերաշխ մթնոլորտ է քան Հայաստանում։
Հայ ժողովրդի ապագան մասամբ կամ էապես կերտվում է նաև Ղարաբաղում։ Ես տեսնում եմ, որ Ղարաբաղում բավականին ավելի համերաշխ մթնոլորտ է քան Հայաստանում եւ շատ ուրախ եմ դրա համար։ Վեճեր պետք է լինեն ցանկացած դեմոկրատական երկրում, լինում է անդիմություն, լինում է իշխանություն, տարբեր խնդիրների մասին տարբեր ձևով են մտածում, բայց եթե փոխադարձ վստահություն եւ համերաշխություն չլինի, ոչ մի հարց չի լուծվի։
Տեղեկացնենք, որ սա հանրային խորհրդի առաջին այցն է, որի նպատակը Վազգե Մանուկյանի խոսքերով ձեռք բերել պայմանավորվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի հետ համագործակցության ձևաչափի շուրջ, ծանոթանալ Լեռնային Ղարաբաղում ճառացած խնդիրներին, հետագայում դրանք հանրային խորհրդում քննարկելու եւ առաջարկություններ ձևավորելու համար։ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպման մասին Վազգե Մանուկյանն ասաց.
Մենք պայմանավորվեցինք նախագահի հետ, որ այս կապը պետք է լինի մշտական հանրային խորհրդի եւ Ղարաբաղի ղեկավարության եւ հասարակության։ Եվ մենք ուզում ենք տանել այստեղից այն պրոբլեմները, որոնք որ վերաբերում են Ղարաբաղին, եւ փորձենք այդ պրոբլեմների մի մասը լուծել Հայաստանում, եւ մյուս կողմից էլ անընդհատ կապն ենք ուզում ապահովել մեր հասարակությունների միջեւ։
Իսկ որոնք են այն հարցերը, որ խորհրդի անդամները կտանեն իրենց հետ հարցին, Վազգե Մանուկյանը պատասխանեց։
Մի հատ հիմնական հարցը, կարևորագույն հարցը դա երկե Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հարցն է, որի մասին մենք շատ երկար չխոսեցինք, որտեղ բավականին լավ ճանաչում ենք իրար, բավականին լավ գիտենք իր կարծիքները։ Եվ երկրորդ իարկե առանց տնտեսական զարգացման, առանց դատարկված տարածքների վերապնակեցման ապագայի մասին խոսալը շատ դժվար կլինի։
Արցախի մտավորականների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գագիկ Բաղունցումը ասաց ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում ասաց, որ Հայաստանի հանրային խորհրդի հետ հանդիպման ժամանակ հարց է հնչեցրել այն մասին, թե ինչու է հանրային խորհուրդը պասիվ գործունեություն ծավալում։
Ուղղակի պատասխանը այնպիսին էր, որ մենք նորաստեղծ կառույց ենք եւ դեռ մշակված մեխանիզմներ չունենք։ Իմ հարցը մի քիչ կոնկրետացրած էր Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, իհարկե, թե նման հասարակական կազմակերպություն նման իրավիճակում պասիվություն ցուցաբերել իրավունք չունի։
Իսկ ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի տեղեկատվական գլխավոր վարչությունը, Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրային խորհրդի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ մեծ ակնկալիքներ ունի այդ կառույցի հետ համագործակցության հեռանկարներից։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Լրագիր էլեկտրոնային այսօր նկատում է. Իշխանության այն ներքին քաղաքականությունը, որ կա Հայաստանում, ուղղակի տեղ չի թողնում որևէ այլ արտաքին քաղաքականության։ Այլ կերպ ասած, մանրամասնում է հոդվածագիրը, ներքին կյանքում ունենալով լեգիտիմանալու որևէ հույս, իշխանությունը ձգտում է առավելագույն արդյունավետությամբ օգտագործել արտաքին ոլորտը։ Իսկ դրա համար պետք է մեր տեղը երևալ բոլորի համար ու պետք է հայտնել բոլորի ցանկությունը կատարելու պատրաստակամություն։ Թե ինչպես են իրավիճակը գնահատում մյուս պարբերականները, կներկայացնի Աղասի Յանոքյանը։
Հայաց աշխարհի զրույցում ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան ասում է.
Դաշնակցության գործունեությունն ամբողջապես եւ համակողմանիորեն ներկայացնող պլատֆորմի անհրաժեշտությունը առաջացավ բնականորեն, երբ դուրս եկան կոալիցիայից։ Քաղաքական դաշտում մեր անելիքն ու քայլերը հստակորեն մատնանշելու անհրաժեշտությունն ակնհայտ է եւ օրակարգում եղել է հենց այդ պահից, երբ հայտարարեցինք ընդդիմադիր դիրքերից գործելու մասին։ Այս ընթացքը մի փոքր երկարաձգվեց Երևանի ավականո ընտրություններին մասնակցելու պատճառով, սակայն հենց ընտրությունները բացահայտեցին, որ մեր ժողովուրդը չունի ամբողջական ամբռնում, թե դաշնակցությունը այսօդեպ որ խնդիրներն է կարևորելու, ինչպիսի լուծումներ է հետապնդելու և որ սկզբունքներն են լինելու կատարվելի քայլերի հիմքում։ Իսկ իրավունք դեֆակտոյն հարցազրույց է տվել Հոյիդա բյուրոյի գրասենյակի հայ դատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Լրագրողը հարցնում է. Հոյիդան հանդես եկավ Էդվարդ Նալբանդյանի իրաժարականի պահանջով։ Սկզում հայտարարվեց նույնիսկ, որ ցույց կլինի, հետո ցույցը հետաձգվեց, երբ ձեր պահվածքը քաղաքական դաշտում գնահատվեց բավական տարօրինակ։ Պատասխան. Ցույցը հետաձգելու միակ պատճառը Թեհրան-Երևան չվերթի ինքնաթիռի աղետներ։ Հայտարարված էր սուկ ողջ երկրում, և մենք նպատակահարմար չգտանք այդ ողբերգության ֆոնի վրա այդպիսի քաղաքական միջոցառում իրականացնել։ Սակայն այդ օրը մամուլի ասուլիսով մենք հրապարակեցինք արտգործնախարարի հրաժարականի վերաբերյալ մեր պահանջները։ Հարց. Այժմ փոփոխություն է նկատվում նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի շեշտադրումներում։ Միգուցե Հոյիդան օրակարգից հանի հրաժարականի պահանջը։ Պատասխան. Մենք Հայաստանի իշխանություններին չենք ասում, որ դուք Մադրիդյան փաստաթղթին կողմ եք։ Առաջարկում ենք նախագահին չտալ իր համաձայնությունը կարգավորման այդպիսի տարբերակի, եթե նախագահը դրան արդեն համաձայնած լիներ, խնդիրն այլ տեսակյունից կդրվեր։ Այս կացության պատասխանատուն մենք համարում ենք Հայաստանի գլխավոր դիվանագետին և պահանջում ենք նրա հրաժարականը։ Հասկանալի է, որ արտաքին քաղաքականությունը վարում է հանրապետության նախագահը, բայց արտգործ նախարարին փոխելու խնդիրն էլ նրա իրավացության շրջանակում է, և եթե դա տեղի ունենա, կնշանակի, որ տեղի է ունենում քաղաքականության փոփոխություն։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է. Եղել է երբևէ պատմության մեջ, որ արյամբ նվաճած հողերը կամովին հանձնեն հակառակորդին։ Այս հարցը Հայաստանում հաճախ են տալիս այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ակտիվացման հետ կապված։ Անցած դարի 90-ականների սկզբին այդպիսի բան տեղի ունեցավ։ Բոլորիս աչքի առաջ միլիոնավոր մարդկանց, այդ թվում նաև մեր հայրենակիցների արյան գնով նվաճած Եվրոպայի համարյա կեսը, խորհրդային միությունը առանց մի կրակոցի հանձնեց սառը պատերազմ իր հակառակորդին։ Մի հարցում զուգահեռներ այնուամենայնիվ տեղին է։ ԽՍՀՄ-ի այդ պատահած դեպքը մեզ հիշեցնում, եթե ուզում եք, նույնիսկ նախազգուշացնում է, որ հողերը կամովին տալիս են միայն թուլացող, փլուզվող պետությունները։ Երկիրը քանդվում է այն ժամանակ, երբ քաղաքացիները չեն վստահում, ատում են, արհամարում են պետությունը և նրա ինստիտուտներից քանդվելու պարագայում տարածքային կորուստները գրեթե անխուսափելի են։ Երբ այսօր փողոցում հարցնում ես պատերազմի հավանականության մասին, պատասխանողների մեծ մասը երկրորդից նախադասությունից շեղվում է թեմայից և սկսում է խոսել իր սոցիալական վիճակի, տիրող անարդարությունների մասին, իսկ պատերազմի վերաբերյալ ասում են, որ դրանից հարուստները, իշխանավորները չեն տուժի, նորից հասարակ ժողովուրդն է տուժելու։ Հայքը զրուցել է մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Տպավորությունը ստեղծվում, որ իշխանությունները ցանկություն չունեն հայտնաբերելու մարտի 1-ի սպանդի կազմակերպիչներին ու իրականացնողներին։ Պատասխան. Իշխանությունները չեն ցանկանում, իսկ ընդդիմությունը ցանկանում է, ցուցարարները ցանկանում են։ Հարց. Այո, եւ դրա համար էլ ընդդիմությունը պայքարում է։ Պատասխան. Այո, դրա համար հանձնաժողովը 1 տարի շարունակ հրապարակավ հայտարարել է, խնդրել է, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները, ցուցարարները իրենց ձեռքի տակ եղած փաստերով օգնեն։ Այս գործողությունները անապատում չեն կատարվել։ Ես խնդրել եմ, որ նրանք գան և հանձնաժողովին տան տեղեկություններ, փաստեր, ցավոք սրտի որևիցե մեկը չի արել տա։ Հարց. Այսինքն մարտի 1-ի սպանդի կազմակերպիչներին և իրականացնողներին բացահայտելու համար ձեզ փաստերն են պակասում։ Պատասխան. Այո, դուք ասում եք իշխանությունները, ես էլ ասում եմ, բանդիմությունը չեմ ցանկանում հակաճառել ձեզ, որ ճիշտ հասկացվեմ, բայց ընդդիմությունը ցուցարարները ուզում են, ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ ուզում են, եթե ցանկանում են, թող կոնկրետ գործնական քայլեր անեն։ Հուլիսի 31-ը համաներման մասին որոշմամբ հետախուզման մեջ գտնվող անձանց համար հանձնման վերջնաժամկետն է։ Իրավապահ մարմիններին կամավոր ներկայանալու դեպքում նրանց վրա կտարածի համաներումը։ Արդյոք հետախուզվողները կներկայանան իրավապահներին։ Ի պատասխան այս հարցադրման Խաչիկ Սուքիասյանի փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը հրապարակին ասել է, որ իր պաշտպանյալը կաշկանդված չէ այս ժամկետով։ Հուլիսի 31-ը սահմանված է մի տումնավոր, որպիսի բոլորի համար հարկադրող գործոն հանդիսանա, որ գան ներկայանան։ Այնինչ հետախուզման մեջ գտնվող մեղադրյալը ավելի վատ մեղադրյալ չէ, քան մեկուսարանում կամ կալանավայրում գտնվողը, որին մտածելու այլ ընտրանքի առաջ չեն դնում, ասել է փաստաբանը։
Օրվա մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Հաղորդման այս հատվածում խոսենք սոցիալական խնդիրների անապահովության նպաստի կոռուպցիա և գյուղերի գազաֆիկացման մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Չնայած կառավարության հավաստիացումներին, թե աղքատների թիվը տարեց տարի երկրում նվազում է, այսօր պետբյուջեից անապահովության ընտանեկան նպաստ է ստանում շուրջ 110 000 մարդ, ճիշտ այնքան, որքան նախորդ տարի։ Ամենակարիքավորներին օգնելու համար ստեղծված սոցիալական այս ինստիտուտը, սակայն, կատարյալ չէ, դա ընդունում են և նպաստ բաժանողները, և ստացողները։ Մի կողմը պնդում է, թե քաղաքացիները սխալ փաստաթղթեր են ներկայացնում, որոնք հաճախ անհնար է լինում ստուգել։ Մյուս կողմն էլ պնդում է, թե առանց կաշառքի համակարգում գործերն առաջ չեն գնում։ Թեման անդրադառնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Շահերը պետք է առաջերտին պետք է պետությունը ինքը հզոր լինի, պետությունը պետք է իրավական լինի շատ ուժեր, որ նոր արդեն սոցիալական հարցերի մասին կարողանան մտածել ու պաշտպանել։
Ո՞մը դիմես, ոչ մեկին չես կարող դիմել, ոչ տեր կա, ոչ տիրական կա, որովհետև քանի անգամ, քանի ամիս պետք է ինչքան ջիղ պետք է քայքայես, որ ինչ-որ մի բանի հասնես։
Սրանք երևանցիների գնահատականներն էին, արդյոք իրենց սոցիալական պաշտպանության իրավունքը, որ ամրագրված է սահմանադրությամբ ու օրենքներով, հնարավոր է իրացնել Հայաստանում։ Հաշմանդամ մարդկանց շրջանում հարցումներ են կատարվել, ըստ որոնց հարցվածների միայն 25%-ն է տեղյակ եղել, որ ունի անվճար բուժօգնության ուղեգիր ստանալու իրավունք։ Քաղաքացիներից մեկը սրտնեղաց էր, չի կարողանում օգտվել օրենքով սահմանված իր այս իրավունքից։
Բժիշկը նշանակում է ջերմուկի առողջարան։ Մի անգամ դիմեցի նախարարություն, այդ մեր ժվեցի անցյալ տարի։ Այս տարի նորից եմ, ես մարդ գիտեմ, արդեն 4 տարի շարունակ օգտվել է ջերմուկի առողջարանից արձ և այլ։ Ինձի հասնում է պետ պատվերով։ Մի անգամ կարող եմ ես օգտվեմ այդտեղից, որի կարիքը ես ունեմ եւ
բժիշկը։ Դա օգտվողները ինչ սկզբունքով են օգտվում։ Նրանք են հասնում այդ
ծրագրին։ Ես չգիտեմ մարդը ինչ ձևի է օգտվում, ինչ կանալներով են օգտվում, չեմ կարող ասեմ։
Հասարակական կազմակերպություններն առաջարկություն են ներկայացրել կառավարություն, թե եկեք կարգ սահմանենք մեխանիզմ, ինչպես պետք է ասենք պետական մարմինների դռներ ծեծող քաղաքացու հարցը օրենքի շրջանակներում լուծվի, ինչպես նրան չմերժել, ինչպես ավելի պաշտպանված դարձնել քաղաքացուն։ Այսօր համապատասխան պետական կառույցների ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացիչները հավաքվել ու քննարկում էին իրավիճակը։ Հասարակական կազմակերպություններից մեկի ղեկավարն ասաց.
Ցավոք սրտի, մենք թղթերի վրա շատ լավ օրենքներ ունենք, բայց իրական կյանքում ոնց որ հակառակն է գնում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանն ասաց, թե շահերի պաշտպանության համար պետությունը բավարար ռեսուրսներ չունի։ Քաղաքացիական հասարակության փորձագետ Արսեն Ստեփանյանը հակադարձեց.
Մենք ակնկալում ենք ումից որ դնիս նախնական ռեսուրսը պետությունից։ Կառավարությունը 12 միլիոն դրամ հատկացրեց Կոտայքի մարզպետին Մերսեդես առնելու համար։ Բարև ձեզ, տվեք այս սոցիալական կենտրոններին, թող մշակեն մեխանիզմը, սարքեն կիրառելիս։ Ինչքան սարքեք թղթի վրա, որ պետությունը ռեսուրս չդնի տակը, երբեք մի ակնկալեք, որ պետք է հասարակական կազմակերպությունը կամ այդ բարեգործ կա ասի, վայ արեք ես ռեսուրս տամ։
Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի փորձագետ Աշոտ Հարությունյանը սա համարեց սոցիալական պոպուլիզմ։
Նման հարցերում դնել կարողանենք, որ շարգարձանի կառավարությունը ծառայական մեքենատրամատրես, դա առավելով ես կդնում եմ կնալի պոպուլիզմ։ Չի նշանակում, որ մասպետը դեհեցանելու մակարդ, սա այլ արդ է։
Սոցիալական աշխատողների պրոֆեսիոնալիզմի հարցը բարձրացվեց։ Սոցիալական ծառայություններում աշխատողներն այսօր նպաստ բաժանող են, ոչ թե սոցիալական աշխատող, ասաց Առաքելություն Հայաստան Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Ռիփսիմե Կիրակոսյանը։
Մարդիկ այսօր շատ բաներից, որ իրանք իրենց իրավունքներ ունեն, կամ չգիտեն իրազեկնաշը, կամ էլ իրանք ուղղակի ամեն կերպ խանգարվում են եւ իրանք չեն ստանում շատ օգնություն։ Հիվանդանոցնա պոլիկլինիկա, տարբեր ասենք ծառայություններ են գերատեսվում։
Ամենախոցելի ոլորտն ընտանեկան նպաստի համակարգն է։
Տարիներին են նպաստներ են ասենք տալիս։ Շատ կողմբացված է, հասարակականություն չկա, շատ մեծ գումարներ են գնում այդ ուղղությամբ, բայց շատ ծայրահեղ աշխատներ ընդգրկված են։ 2006 թվականի ուսումնասիրությունները ենք նայում վերջերս, այնտեղ հասնում են, որ 86% աշխատներ Երևանում չեն ընդգրկված, 50%-ից չեն ընդգրկված գյուղերում։
Նախարարության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանը չի ժխտում, որ համակարգում արատներ կան, բայց
շատ հաճախ նաև ասում են, որ հա խիստ բարեկեցիկ ընտանիք նպաստ է ստանում, որովհետև դրա դիմաց ինչ-որ մի գումար տվել է։ Այստեղ երկրորդ հարցն է առաջանում սոցիալական աշխատողը գնացները յետևից ասի, եկեք ես ձեզ նպաստ նշանակեմ, թե հակառակն է տեղի ունեցել։ Այստեղ այսինքն խնդիրը երկու կողմում էլ կա։ Այս խոսակցությունները, որ կան, այո, հա, պահանջում են մեկ ամիսը, որպեսզի տան մնացածը կամ կամ երկու ամիսը կամ ավելին կամ դրանից ավելի քիչ, չեմ կարծում թե համատարած բոլորին է վերաբերում։
Այսօր վերջնական եզրակացություն այդպես էլ չհնչեց, եւս մեկ անգամ շեշտեցին, որ աղքատությունն իրավազերկություն է եւ սոցիալական պաշտպանության իրավունքի իրացումը հնարավոր է միայն աղքատության հաղթահարման պարագայում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռի մարզի ամենաթանկ ժառանգությունը անտառը տարեց տարի կրճատվում է։ Միայն այս տարվա առաջին ամիսների ընթացքում պաշտոնական տվյալներով պետությանը հասցվել ավելի քան 20 միլիոն դրամի վնաս։ Վերջին հարցազրույցներից մեկում գյուղնախարարը կարծիք էր հայտնել, թե անտառահատումները կնվազեն, երբ անտառամերձ գյուղերում գազ լինի։ Կառավարության այս հեռահար նպատակը, սակայն, համաունտ չէ գյուղացիների գրպանի պարունակության հետ։ Արդյունքում կրկին տուժում է անտառը։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը Լոռվա Վահագնի գյուղից։
Երբեք բնական գազ չունեցած Վահագնի բնակիչները դժվարին կացության մեջ են հայտնվել։ Գյուղն արդեն գազաֆիկացված է, բայց տներում դեռ գազ չկա։ Չկա, որովհետև գյուղացին գումար չունի։ Կառավարության և գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամը Վահագնիին աջակցելով 6 կիլոմետրանոց գազատար են կառուցել 222 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Վահագնիում մեծ հանդիսավորությամբ տոնեցին երկնագույն վառելիքի մուտքը, գազաֆիկացման վերջնական ավարտը թողնելով գյուղացուն։ Թեև գյուղում բոլորն են ուրախ, որ գազ օգտագործելու հնարավորություն կա, բայց բնակչության 10%-ն է առայժմ պատրաստ ծախսելու միջինը 120 000 դրամ գազը տուն հասցնելու համար։ Համայնքապետ Պետրոս Քոչինյանն առայժմ վճարունակ 30 ընտանիքի ցուցակ ունի։
Եթե բնակարանը գտնվում է 10 մետր հեռավորության վրա, ցածր ճշմարտ գազատարից 29 000 դրամ, եթե 15 մետր հեռավորության վրա 38 000 դրամ, եթե 20 մետրի 44 000, 50 մետր եւ ավելի 95 000։ Դե մի լավ կլեր, որ էդել չներ զրի մցնեինք դուր, բայց այսօր դա չկա։
Վահագնեցու համար գազն իսկապես սպասված է, բայց եւ առաջ դժվար հասանելի։
Քաշելնա քանդ, կարող արգոտ դուն հաստեն դովեժան, բայց քաշելնա։
Մենք տրուբ ենք առնում, ասում ասեր տրուբ ենք։
Ասում խաղակը
չի։ Ինքը նույն տրուբ են բերում, ասում ենք իշտ տարբերություն, ասում այդ քուննա էս հիմա։
Մենակ մի հատ ռեդուկտոր, եթե ես պետք տամ 45000 ռուբլի, ելնուն չի մա պետք ես 45000 ռուբլով ես ուրիշ պետք։ Դա բալոնով կառնեմ, մենակ ակտային կօգտագործեմ։
Եթե նորմալ գնով քաշեն տները, լավ կապրենք, փետից էլ կազատվեինք, մեր հոգսնել թողնել թեթև կլեր, վերեն մի մետր խողովակը 3000 ռուբլի ասի, մի մետր խողովակը 200 դրամով առնում, բերեմ 3000-ով ծախամ ժողովրդի վրա։
Բողոքները շատ են, որտեղից Լոռուձորի գյուղացուն այդքան գումար, եթե քաղաքային բնակավայրերում կարողանում են փող հայթայթել ու նաև գազի համար վճարել, ապա այստեղ դժվար է։ Ապրուստի հիմնական միջոցը անասնապահությունն է, փող ունեն այն վառելիքը գնել էին ու ողջ Վահագնիի 350 հեկտար վարելահողերը կմշակեին։ Վահագնեցին հեռացել է հողից, այն վերածելով արոտավայրի։
Չի մշակվում, նրա համար մեխանիզացիա չունենք, տրանսպորտ չկա, վարելու, ցանելու, մշակելու, ոչ մի բան չկա։ Նախարարը խոստացել է, որ սերխոստեխնիկա սարքի, թեև չլի։
Գյուղական բնակավայրերի զարգացման կառավարության ծրագրերում գազաֆիկացումը կարևորվում է ոչ միայն աղքատության, այլ նաև անտառահատումների դեմ պայքարի տեսանկյունից։ Գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Դանելյանը Լոռու մարզ այցելության ժամանակ հատուկ անդրադարձել էր նաև գազաֆիկացմամբ անտառահատումների նվազեցմանը։
2010-11 թվականներին անտառին սահմանամերձ գյուղերի գազաֆիկացման խնդիրն է դրել ստակացնելու ու ձմեռվա վառելափայտի համար մարտի գնում, որտեղից հարմարա կտրում բերում են։
Վահագնին այն բնակավայրն է, որի շրջակա անտառների պահապանները հաճախ են պատասխանատվության ենթարկվում անօրինական հատումների համար։ Անկախ գազի առկայությունից վահագնեցիները շարունակելու են ձմեռն ածկացնել փայտի ջերմությամբ։
Անտառը սաղը իշխան ուզում են արգել են, մենք պետք է քշերները կբերենք։
13 հոգի ենք մեր ընտանիքը։ Ես պետք է ընդամենը 6 հատ 2 հատ տքածնեմ, 6 սենյակ տքածնեմ, որ կայանան ամբեք մի սենյակը, ես կարամ այդքան գումարի տակից դուրս։
Վահագնիի համայնքապետը կարծում է, որ գազով հաստատ գյուղացին տուն չի տակածնի, այն միայն կենցաղային խնդիրները կլուծի։
Մեր ժողովուրդը այդ գազը հիմնականում ոչ թե օգտագործելու են, ձմեռը բնակարանները ջերմացնելու համար, գովանդ սպասը բավականին թանկ է, գյուղական բնակարանները այդպես մեծ բնակարաններ են, ինչ որտեղ մի սենյակ ու վառարաններ կդնեն։
1200 բնակիչ ունեցող Վահագնի ղեկավարն ասում է, թե գյուղն ամբողջությամբ գազ կօգտագործի ոչ մի անգամից առաջիկա տարիներին։
Դե հիմա եթե դուք ինձ հարցնեք, ասեք թե բա բարելավելու է թե չէ, դե ես չեմ կարող ասեմ բարելավի թե չէ, առավանդ հիմա այդ տնտեսական ճգնաժամը սկսվել եւ այլ, որ ասեք թե մեր մոտ այդ տնտեսական ճգնաժամը ինչ որ տես խիստ արտահայտված է, լավ, ինչ որ խիզյով չէ, մենք այն ժամանակ էլ ճգնաժամը հիմա դա ճգնաժամը։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վահագնի։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Եվ այս հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Ուղիղ 20 տարի առաջ Լոնդոնի հանրահայտ Մետրոպոլիս ձայնագրման ստուդիայում թողարկվեց Rock Aid Armenia, ռոքն օգնում է Հայաստանին ձայնասկավառակը։ Սպիտակի երկրաշարժից կես տարի էր անցել Եվրոքի հանրահայտ աստղերը Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple խմբերի կատարողները այստեղ էին հավաքվել Հայաստանին օգնելու համար։ Այսօր նախագծից 20 տարի անց Հայաստանը որոշել է շնորհակալ լինել ռոքին ու բոլոր նրանց, ովքեր ծանր պահին եղել են մեր կողքին, թե ինչպես կպատմի Սեդա Պապոյանը։
Երկու տասնամյակ հետո Հայաստանը որոշել է երախտապարտ լինել ծանր օրերին իրեն աջակցած բրիտանական ռոքին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը համաշխարհային ռոքի գերաստղերին պատվոշը քանշանով պարգևատրելու հրամանագրեր է ստորագրել։ 88-ի աղետալի երկրաշարժից հետո Ջոնաթան Դի անունով բրիտանացին ու ավստրալական Do Something, թարգմանաբար Արա ինչ-որ բան բարեգործական կազմակերպության տնօրենն է, Հայաստան էր եկել երկրաշարժից հետո տեսահոլովակ նկարահանելու նպատակով, որը կցուցադրվեր ողջ աշխարհում։ Տեղում սակայն հասկանում է, որ տեսահոլովակից բացի իսկապես պետք է ինչ-որ բան անել աղետից տուժածներին օգնելու համար։ Վերադառնալով հայրենիք, Ջոն Դին նախաձեռնում է Rock-ն օգնում է Հայաստանին նախագիծը, կապը հաստատում հանրահայտ Deep Purple ռոք խմբի անդամների հետ, ովքեր համաձայնում են ձայնագրել Smoke on the Water հայտնի ստեղծագործությունը։ Deep Purple-ին են միանում Queen, The Who, Black Sabbath, Pink Floyd եւ մի քանի այլ հանրահայտ խմբերի երաժիշտներ, ովքեր նաեւ առանց հոնորարի տրամադրում են մեկական ստեղծագործություն, որոնք տեղ են գտնում 1990 թվականին թողարկված Rock Aid Armenia ձայնասկավառակում։ Վերջինիս վաճառքից ստացված ողջ հասույթը փոխանցվում է աղետի գոտում։ Այս տարի փետրվարին Մեդիամաքս լրատվական գործակալության տնօրեն Արաթ Հադևոսյանը միտք է հղանում շնորհակալական մի նախագծով հանդես գալ։
Մենք Մեդիամաքսում հայտնաբերեցինք, որ 20 տարի է արդեն անցել այս նախագծից եւ մեր կարծիքով լավ կլիներ, եթե Հայաստանը որևէ ձևով երախտագիտություն հայտներ այդ մարդկանց, որոնք 20 տարի առաջ մեր երկրի համար դժվար ժամանակում իրենց ձեռքը մեկնեցին։
Առաջարկը ներկայացվում է նախագահի գրասենյակ եւ արժանանում հավանության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրեց։
Հանրապետության նախագահն որոշեց շնորհակալության իրավտիքի խոսք ասել այդ մարդկանց եւ ծրագրեց ժամանակիր ծրագրում ներգրավված աշխարհաչափ ռոկաստերին Հայաստանի Հանրապետության պատվոշ քանշանով պարգևատրելու վերաբերյալ։
Պատվոշը քանշանով են պարգևատրվել Rock-ն օգնում է Հայաստանին նախագծի հիմնադիր Ջոն Դին, ինչպես նաև Anthony Iommi-ն Black Sabbath-ից, Ian Gillan-ը Deep Purple-ից, Brian May-ը Queen խմբից, David Gilmour-ը Pink Floyd-ից եւ Jeffrey Downes-ը Asia խմբից։ Friend in need is a friend indeed, նեղության պահին ընկերը իսկական ընկեր է, բրիտանական հայտնի ասացվածքն է հիշեցնում Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը, ով նույնպես աջակցում է նախագծին։ Այս նախաձեռնությունը ոչ միայն օգնեց գումար հավաքել, այլ նաև մեծապես բարձրացրեց աղետի մասին մարդկանց տեղեկացվածությունն ամբողջ աշխարհում։ Դա է պատճառը, որ այս չափով արժևորում են երաժիշտների ջանքերը։ Հայաստանի եւ բրիտանական ռոքի բարեկամությունը սակայն այսքանով չի սահմանափակվում։ Ջոն Դի նախաձեռնությամբ այս տարի կվերաթողարկվի Rock Aid Armenia ձայնասկավառակը, ինչպես նաեւ կթողարկվի Smoke on the Water երգի ռեմիքս տարբերակը, որոնք վաճառքի կհանվեն ինտերնետային հայտնի iTunes խանութում, ստացած հասույթը նորից աղետի գոտու վերականգնմանը տրամադրելու նպատակով։ Իսկ հոկտեմբերի սկզբին իրականություն կդառնա հայ երաժշտասերներից շատերի վաղեմի երազանք. Հայաստան կայցելան ռոքի գերաստղեր՝ Յան Գիլանը, Թոնի Այոմին, Ջեֆրի Դաունսը, գուցե նաև Բրայան Մեյն ու Դեվիդ Գիլմորը։ Երաժիշտները նախագահից կստանան իրենց պատվոշականշանները, կայցելան նաև Աղետի Գոտի, Գյումրի և Սպիտակ։ Իսկ հայկական բեմում նրանք հավանաբար չեն հանդիպի, թեև Արաթ Հադևոսյանը փոխանցեց, որ հնարավոր համերգի մասին իհարկե մտածում են։
Շատ դժվար է կազմակերպել մի այդպիսի բան, երբ ներգրաված են այսպիսի աստղեր, որոնցից յուրաքանչյուր ունեն իրենց պրոդյուսերները, մենեջերները և բավականին բարդ է, և մենք քննարկել ենք և քննարկում ենք մի քանի տարբերակ և մի քանի ձևաչափ։
Փոխարենը Deep Purple-ի մենակատար Յան Գիլանն արդեն ցանկություն է հայտնել համագործակցություն սկսել հայ երաժիշտների հետ, ծրագիրն ավելի հստակ կդառնա Հայաստան այցելության ժամանակ։
Յան Գիլանը մեծ ցանկություն ունի մի արտասովոր պրոյեկտ իրականացնել Հայաստանում, այսինքն ներկայացնել Deep Purple խմբի երգերը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Իր գրության մեջ ասված էր, որ Հայաստանում գտնվելու օրերին, հոկտեմբերի սկզբին, Յան Գիլանը ինքը պաշտոնապես կհայտարարի այդ մասին և հստակ ժամկետներ կնշվեն։
Սեդա Պապոյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am անընդհատ թարմացվող կայք էջում։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։